ዕለት 2 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ከምቲ ልሙድ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪቆም ንበዓለ ልደት ብጸሎትን ብዝስዋዕ ግብረ ሰናይን ምስጋናን ምስንዳው ብኽፉት ልቢ በትን ህይወት ዝሕድስ ጎይታ ንኽንርከብ ገዛእ ርእስና ምቕራብ እዩ ኣብ ዝብል ምዕዳን ዘተኮረ ስብከት ከም ዘስምዑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ንዕለቱ ሓደ ሮማዊ ሓለቓ ምእቲ ንዝፈትዎን ሓደ ኣገልጋሊኡ ኢየሱስ ጸጋፈውሲ ክዕድሎ ዘቕርቦ ሕቶ ዘዘንቱ ምንባበ ወንጌል ኣሞርኪዞም ኣብዚ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ልደት ምስ ጐይታ ንኽንራኸብ እንጓዓዘሉ ቅዱስ እዋን እምበር ልሙድ በብዓመቱ ዝዝከር ደስ ዘብል ግዜያዊ ታሪክ ዝዝንተወሉ እዋን ከም ዘይኮነ እንከስተምህሩ በዓለ ልደት ምስ ኢየሱስ ንምርኻብ እንጓዓዘሉ ኩነት ናይ ርክብ ኩነት እዩ። ምስኣው ንኽንራኸብ ብኽፉት ልቢ ምስኡ ንኽንራኸብ ናብኡ እንጓዓዘሉ ኩነት ብእምነት እንራኸበሉ ህያው ርክብ እዩ። ብእምነት ምንባር ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ናይ ሎሚ ምንባበ ወንጌል ጐይታ ብናይቲ ሮማዊ ሓለቓ ምእቲ እምነት ይድነቕ። እቲ ሓለቓ ምእቲ ምስ ጐይታ ንኽራኸብ ተጓዒዙ እዩ። ምስ ኢየሱስ ምስ ተራኽበ ድማ እቲ ምርኻብ ዝጽግቦ ሓጐስ ክስምዖን ክነብሮን በቂዑ እዩ። እዚ ዓይነት ምርኻብ ኢና ክንደልን ሓረር ክንብልን ዘሎና። እዚ ድማ ናይ እምነት ርክብ እዩ። ከምዚ በሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ምስ ኢየሱስ ምስ እንራኸብ ጥራሕ እዩ ገዛእ ርእስና ንኸውን መን ምዃናን እነለሊ። ስለዚ ናይ ዝርከብ ወነንቲ ኣንሕና ኢና ክህበሃል ይከኣል። ስለምንታይ ገዛእ ርእስና ንዝርክብ ክንፈቅድ ኣሎና። ንዝርክብ ክንፈቅድ እንከሎና ንሱ ናብ ውሽጥና ይኣቱ፣ ንኩሉ ድማ ይልውጦን ይሕድሶን። እዚ እዩ ምጽኣት ማለት። ኢየሱስ ክመጽእ እንከሎ ንኩሉ ይሕድስ፣ ልብን መንፈስን ህይወትን ተስፋን ጉዕዞን ኩሉ ይሕድስ። ኣንሕና ብእምነት ኣብ ጉዕዞ ኢና ዘሎና። ልክዕ ከምቲ ናይቲ ሓለቓ ምእቲ እምነት ብእምነት ምስኡ ንኽንራኸብ ብቐዳምነት ድማ ብኣኡ ንኽንርከብ ገዛእ ርእስና ፈቒድና ብእምነት እንጓዓዝ ኢና ቢሎም፣ እዚ ርክብ እዚ ግን ክፉት ልቢ ዝሓትት ምዃኑን ክሕብሩ ክፉት ልቢ ስለምንታይ ንሱ ምሳይ ምእንቲ ክራኸብ እዩ። ከምቲ ልሙድ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ክብሎ ዝደሊ ዝብለሉ ዘይኮነስ ንሱ ክብለኒን ዝደልዮ መታንፅን ክብል እዩ። ፍቕሪ ረቂቕ ዘይጭበጥ ዘይኮነስ ጭቡጥ እዩ። ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዝቐውም ኩነት እዩ። ኢየሱስ ኣካል ናይ ኣካል ይጥምተኒ። ገዛእ ርእስና ብኣኡ ንኽንርከብ ምፍቃድ ማለት ብኣኡ ንኽንፍቀር ገዛእ ርእስና ምቕራብን ምፍቃድን ማለት እዩ ቢሎም ኣብ ጸሎትን ብዝስዋዕ ናይ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎትን ማለት ነቶም ኣዝዮም ኣብ ሕሱም ድኽነትን መከራን ዝርከቡ ቀረባ ብምዃንን ብምስጋናን ናብ ልደት ጐይታ ክንጓዓዝ ከም ዘሎና ሓደራ ቢሎም ኢየሱስ መታን ክረኽበና ጸሎትን ግብረ ሰናይን ምስጋናን ንንበር እንክብሉ ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።